missioni qua inutili.
Kallid raadiokuulajad, taas missioonikandja, on tulemas üks väga põnev konverents, mis toimub juba vähemalt 7. aastat Eestimaal, kui mitte 8, ja see on GLS. Ja täna mul on rõõm stuudios olla koos GLS-i kõnelejate siis tõlkijaga. Te tähendab see, et videokonverentsid ja kõik, mis on eesti keeles, on Allan Parmani poolt tõlgitud eesti keelde, et meie ka need, kes me oleme maakeelsed, ka sellest asjast aru saaksime. Tere tulemast, Allan, sulle.
Tere.
Allan on lisaks veel ka Eesti Evangeelse Alliansi juhtimistoimkonna liige ja lisaks värske toimkond, mis sai ka Alliansile nüüd just rajatud, on KLA, kogutse loomulik areng, meeskond ja sina juhid ka seda toimkonda. Ja võibolla siis saate lõpus, kui meil üle jääb, räägiks siis veidikene sellest asjast ka, kuidas see puudutab kogudusi ja mis moodi see tuleb kasuks koguduste arengule.
Teeme nii.
Aga alustame algusest. Ilmselt kõige tähtsam on informatsioon anda, et millal üldse GLS toimub ja kus toimub ja kellele see on mõeldud. Ma ei tea, kas see selline väike kiire küsimus on piisav pikaks jutuks.
GLS, see on siis lühend ingliskeelsetest sõnadest Global Leadership Summit, ehk siis võiks öelda, et üle maailmne juhtide tipsündmus ja see on kristliku taustaga juhtidele suunatud õpetus, koolitus, innustusüritus, mis tegelikult peetakse igal aastal Chicagos Willow Creeki koguduses, kus on kuskil 8000 inimest koha peal ja seda siis samaaegselt kantakse üle Põhja-Ameerika, üle satelliidi kümnetele tuhandetele inimestele sadades kogudustes üle Põhja-Ameerika.
Otse,
ja. Nii et cirka mitukümmend tuhat inimest saavad sellest otse osa ja seal ka kogu see sisu salvestatakse ning pärast augusti kuud siis algab üks tihe töö üle maailma niimoodi, et ligemale sajas riigis ja sadades suurtes väikestes linnades siis korraldatakse GLS-i konverentsid videomaterjalide põhjal. Mõnedes nendest kasutatakse ka kohalike kõnelejaid nagu näiteks ka Eestis ja meie kord tuleb siis kätte 13-14 november 2015. Me koguneme Tallinna Tehnikaülikooli aulas, see on Tallinnas siis ehitajate T5 ja seal on siis juhtidele suunatud konverents. See on kristliku tausta, aga seal kõnelejad on valitud üle maailma tippjuhtide hulgast, kellel ei ole kristlik maailmavaade võõras, aga GLS-i tegijad ise saadavad kaasa sellise sõnumi, et 100% kõik kõnelejatest ei pruugi seal tingimata nagu ristiusu tõdesid edendada, aga nad on vähemasti nendega nõus ja esitavad oma juhtimise põhimõtteid vähemalt mitte minnes vastuollu sellega, mida kristlus õpetab. Nii et ta on tegelikult juhtimiskonverents kõigile, aga eelkõige muidugi ta on suunatud koguduse juhtidele, vaimulikele töötegijatele ja nendele inimestele, kes jagavad kristlike väärtusi ja teevad igapäevaselt juhitööd, olgu koguduses, olgu äris, olgu mittetulundussektoris, valitsussektoris. Nii et märksõna on juhtimine, taust on kristlik, suunatud kõigile, kellele see on vastuvõetav.
No tihti peale, mida mina olen kuulnud, on küsitud sellega seoses, et võt, sealt tulevad need tippjuhid, nendel kõigile suured edulood ja meie vaesed ära närbund eestlased koguduses ei lähe õieti midagi ja meil pole inimesegi ja nii edasi. Kas sa kuidagi seda valu murraksid selle konverentsiga?
Kõigepealt GLS-i üks suuremaid põhimõtteid selle GLS-i taga on see, et juhil on alati midagi õppida. Bill Hybels, kes on siis Willow Creek koguduse pastor ja kes ka on alati üks peakõnelejaid ja ka teeb seal konverentsil sisse ja välja juhatuse armastab seda alati rõhutada, et kui kristlased alandavad ennast, et võtta midagi õppida ka nendelt võibolla, kes seda usku 100%-iselt ei jaga ja kui ka mitte kristlased alandavad ennast piisavalt, et õppida ka kristlastelt, kellel on midagi jagada, siis need printsiibid on tegelikult paljuski universaalsed, kuidas viia ühte organisatsiooni, jälle Haibelsi sõnadega siit sinna. ja väga palju nendest asjadest on rakendatavad universaalselt, sõltumata sellest, palju sul raha on, palju sul inimesi on, palju sa jagad mitmesuguseid selliseid ameerikalikke väärtusi. Need on universaalsed ja võibolla siin kehtib ka see näide, mida mina olen ise kasutanud ja mida mulle on õpetatud, et igasugune õppimine on ka nagu natuke nagu kalasöömine, et sa korjad liha ja võtad selle, mis nagu toitev on ja luud võid rahulikult ääre peale jätta ja keegi käse neid ära süüa. Nii et kui kõik ei ole kasutatav, kõik ei ole rakendatav täna ja kohe, siis sealt võib olla midagi sinu meeskonnale, võib olla midagi kellegile sinu koguduse liikmele, võibolla kõik ei saa kohe ja homme koguduses paika panna ja ära rakendada. Aga õppida, ma usun, on kõigil.
No igal aastal on ka väike tööviik. Kas see aasta ilmselt tuleb ka?
See tööviik on selline konverentsi materjal ja seal on sees ka sellised tiimitöö vahendid, millega saab nagu nende videote paistel ka oma koguduses võibolla ühte teist ära õppida. Nii et seda kasutatakse nii konverentsil, aga see töövihik isenesest on ikkagi tugimaterjal, ta ei ole nagu see põhimaterjal. Põhimaterjal on need videod on saadaval hiljem ka online, kes ostab endale siis nagu netipileti või ostab endale lausa karbikese plaadiga ja neid videosid võib koguduses või kusagil oma organisatsioonis ka edaspidi kasutada nende inimestega koos asju ülevaadates, kes konverentsil käisid või ka nendega, kes ei käinud.
No, siin ongi mõni lihtsalt küsimus, et tihti peale on eriti viimasel rõhutatud vähemalt selles piirkonnas, kus ma liigun, et võt grupp, tiim on väga oluline ja see tähendab tegelikult, keegi sponseerib. Räägime rahast.
Räägi rahast.
Et ju see maksab midagi.
Konverentsil osalemine.
Jah.
Ja konverentsil osalemine maksab.
Aga noh, tavaliselt ma olen saanud neid juhtimiskonverentside kutseid. Ja ma vaatan, et kahepäevane tiptasemel konverents ka Eestis maksab üldjuhul kuskil 300-400 eurot.
Ja.
Kust vaene eestlane, kristlane, juks see 400 euruse raha summa võtaks?
Kõigepealt GLS ei maksa 300-400 eurot, GLS maksab umbes 500 eurot, sõltuvalt sellest siis ka, kui usin ja varane registreerija sa oled olnud ja kui suure tiimi sa kaasa tood. Ja üliõpilastele, õpilastele on omakorda soodustused, nii et see suurusjärk on pigem 500 eurot, see sisaldab kaks päeva konverentsi, saad ka lõunasöögi ja nii palju snäkki ka, et sa näel ka ei jää. Nii et selles mõttes selle hinnaga on nii alla tuldud, noh, kui tehniliselt võimalik on, et keegi sellest mingit kasu ega tulu ei püüa lõigata ja kõik need honorarid, mida need maailmakuulsad kõnelejad on saanud ja mida nad on küsinud, selle on kinni maksnud nüüd juba keegi kusagil peakonverentsil ja muudest vahenditest. Nii et selles mõttes on hinnaga tuldud alla pole, kust nüüd nagu raha võtta. Et eks seda raha tuleb sealt samast võtta, kust kõike raha võetakse ja asi on pigem nagu siis sellises tähtsuse järjekorrata asjade panemises. Kui kogudus usub, et koguduse juhtimine on oluline ja juhtidest sõltub koguduse hea käekäik ja edukus ja hästi juhitud kogudus austab Jumalat ja toimib ühiskonnas hästi, siis ta usutavasti leiab mingisuguse raha, et oma juhti toetada ja kindlasti jah, juhtidel võib jääda ka see rõõm, et võtta see vastutus ja maksta omast taskust, kui see on nii, et ma ütleks, et Eesti oludes see hind ei ole ehk ülemõistuse kallis, kust võtta see raha, noh, eks sealt samast tuleb võtta see raha, kus sa võtad oma igapäevase leiva jaoks raha, et mine tööle ja teeni natuke raha ja investeeri oma juhtimisse.
Kui on üks selline kogudus, kus on üks pastor ja 10 tädi, kas tal tasub sinna konverentsile tulla? Ja selles külas, kus on kogudus või linnas, asub, on umbes 500 inimest või võib-olla seda 300.
Kui see pastor tahab jääda selliseks koguduseks, kus tal on 10 tädi, siis kindlasti ei tasu sinna konverentsile tulla. Nii et kui ta mõtleb vähe kaugemale, siis võib-olla tasub ja võtta äkki üks või kaks tädi ka kaasa, kes agaramad ja usinamad ja nutikamad paistavad välja ja leida nendele ka võimalus tulla. Nii et igal juhul on parem olla tiimiga kui üksi. Et üksi minnes tagasi kõikide nende ideedega, noh, see on päris raske hakata siis seda nii-öelda jutumärkides koguduses maha müüma, kus kõik keegi, kes ei ole kuulnud ega näinud, vaatavad siin niimoodi skeptiliselt, et no tulid nüüd tark suurelt konverentsilt, no me oleme ennegi seda näinud. Aga tulles...
Küll sa ära väsid
või? Jah, No väsimus ka tuleb nii või teisiti ja võib-olla mõnest asjast võib ära väsida. Aga alati on see hea, kui sa võtad mõne inimese veel kaasa, siis sa tuled juba kahekesi, siis arutad, et kuule mõni mõte oli päris hea seda, ei saa rakendada, vaata seda võiks proovida, võtaks veel kellegi kolmanda juurde ja jagaks temaga, nii et sellel mitmekesi tulemisel on alati nagu...
Kasutsees.
GLS juhtimiskonverents 13. ja 14. novembril Tallinnas. Lisainfo gls.ee.
Üks kultuuriline küsimus. GLS konverents toimub Ameerikas, mis me teame, on NATO ja vägev raha meeletud palju. Ja siin nüüd Eesti või siis mingi Afrika vaene küla, kuidas see kultuuriline konflikt on üldse olemas siin või on see tõesti selline ülene konverents, mis ei vaata üldse kultuurikohaliku?
See kultuuriline konflikt, ma ei nimetaks võibolla seda konfliktiks, aga kõigepealt üks võimalus on see, et kultuuriliselt on alati hea ka natukene vaadata silmapiiri taha ja näha ja võibolla avardada oma kultuuri ja mõista ka seda, et meie kultuur ei ole ainus ja unikaalne ja õige, võibolla see sobib, võibolla see sobis meile teatud viisil. Mina nendes ettekannetes küll sellist olulist kultuurilist konflikti ei näe, et sealt on igast ettekandest, mida me oleme valinud ja GLS-i toimkond on ka teinud mingisuguse valiku, nii et me ei too 100% kõike seda lavale Eestis, kuigi nad on DVD-l saadavad, igaüks võib vaadata, aga me ei too 100% kõike lavale, mis Ameerikas kõlab, et seal on tõepoolest mõnikord olnud ettekandeid, näiteks midagi, mis räägib üsna sügavuti ja mida on õppida Ameerika koolisüsteemist, seda võiks olla ka võibolla Eestis, noh, haridussüsteem inimeste midagi õppida, aga ta ei ole võibolla selleks väärt, et näiteks tuua ta suurele lavale kõigile näha, et kui me oleme teinud mingisuguse filtri sinna vahele, aga ma ei näe, et siin oleks väga suuri kultuurilisi probleeme selle jaoks, kes tuleb niisuguse õppiva ja otsiva ja alandliku südamega, kes tuleb juba sellisena, kellel on kõik vastused valmis, ta teab juba enne konverentsi, kuidas asi peab käima ja kuidas tema elu peaks minema ja eriti millegi uue õppimisest ei ole huvitatud, no siis oleks tõesti raisatud aeg ja raha ja see inimene võibolla läheb vihasena ära, et seal ei lähe asjad kokku sellega, kuidas tema arvas, et maailm käib. Aga kes tahab tulla õppima, sellel on, ma julgeks öelda, neid kõiki ettekandeid vaadanuna ja mitte ainult vähe vaadanuna, vaid jah, tõlkimiseks tuli need õige mitu korda läbi vaadata. Julgeks öelda, et igast ühest oli õppida ühest rohkem, võibolla teisest vähem ja mõnest lihtsalt kõrva taha panna, ehk läheb tulevikus vaja.
No kui mõelda nüüd tagasi, sest see GLS ei ole tõesti uus asi, vaid see on ikkagi juba aastaid olnud meie Eestimaal ka ja võib öelda, et on ikka vaimulikult üles ehitav. Lisaks selle poole pealt, et ta on ka juhtimises nagu julgustust andav.
On, ma olen sellega nõus. Selles konverentsis on iga aasta olnud ja on ka sellel aastal mitmeid pastoreid ja vaimulike juhte. Võibolla vääriks näiteks nimetamist Brian Houston, kes on Austraalia Hillsongi koguduse vanem pastor ja on veel mitmeid pastoreid, kelle sõnumid on, no võiks öelda, et ja võibolla see ei sobi öelda, et ta on nagu jutlus, aga sellepärast, et tegelikult me võibolla ei tahaks jutlusi väga juhtimiskonverentsil kuulatagi, aga kellel on sügav, tõsine, mitmekihiline, võimas, vaimulik sõnum, just nimelt vaimulik sõnum ja seda me julgeme pakkuda ka nendele inimestele, kes täna võibolla tulevad lihtsalt kerge kristliku taustaga, aga see võib ka neid puudutada. Ma ütleks, et seal on ka päris sellise evangeelse sõnumiga praktiliselt selline kõne, mis lõpeb eestpalve kutsega sisuliselt.
Te kuulete missioonikandjat, kus me räägime tulevast GLS-ist 2015, toimub 13-14. November Tallinnas. Allan Pärman ja mina Endrik Luid oleme stuudios. Me teeme väikese muskelise pausi ja siis me räägime nendest ettekandjatest.
Covered by your grace so free. Here I am, knowing I'm a sinful man, but I'm covered by the blood of the Lamb. Now I can find the greatest love of all. Yes, mine, since you laid down your life, the greatest sacrifice.
Sing with me tonight, Majesty.
Majesty. Majesty. Your grace has found me just as I am. Empty-handed, but alive in your hand.
Singing majesty, majesty,
majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty, here I am. Forgiven so that I can forgive. Here I stand, knowing that I'm your desire, sanctified by glory and fire.
Kuulete missioonikandjat, mina Indrek Luide, saates on Allan Pärman ja me räägime GLS 2015, mis toimub 13-14 november Tallinnas Tehnikaülikooli aulas.
Ehitajate deviis.
Just. Ja tulla kohale, igaks kus ma ütlen, et varakult autode kohad on olemas, on võimalik siis maksida, maksu sees on kuulata loenguid, on, ma saan aru, et sa ära ütlesid, ka isegi süüa saab selle raha eest.
Ja lõunasöök on sellel aastal nüüd erinevalt varasematest aastatest juba osavõttu maksu sees ja vaheaegadel snäkki nii palju kui mahub, et nälga ei jää keegi päeva jooksul.
Ja minge kindlasti siis koduleht on olemas ka mingi.
Ja www.gls.ee, seal on kogu info, mis hetkel teada on ja seda infot tuleb järjest juurde, nii nagu kava täpsustub ja seal on registreerimine, seal on hinnakiri, seal
kogu
on
kõneleja. Registreerimisest.
Räägime registreerimisest, et kõige lihtsam on registreerida ennast kodulehe kaudu, seal on ka meiliaadressed, kui tahta registreerida suuremat gruppi, siis võibolla mõistlik kirjutada see asi meili selle asemel, et neid lahtreid nagu nimedega ühe kaupa seal ära saata, aga kes soovib nagu ühte kahte inimest, see saab selle olemas oleva vormi kaudu registreerida ja pärast registreerimist tuleks, seal on ka kirjas, et kuhu kui palju maksta, ära maksta, nii et registreerimine jõustub siis, kui on makstud.
Ja selle raha eest saab ka selle vihiku, ma saan aru.
Jaa, kõik, mis konverentsil siis antakse, nii et reedel uksest kell 9 paiku sisenedes, kuni see, mis laupäeva õhtul väljumiseni on, on selle maksuga kaetud kõik, mis sulle antakse.
Aga see video, ka see, selle tolvi kelladust?
Videomaterjal, kui sa tahad seda kaasa osta või saad endale online pääsu, jah, see tuleb eraldi osta, et see käib siis veel lisaks.
Võibolla siin juures tasuks ka kohe esile tuua, et reede õhtul on veel eri keeles, nii-öelda noortekeeles, mis on vist, ma ei tea, kas mujal ka nii toimub või ainult Eestis.
Et teda mõnes kohas juba toimub, aga Eesti oli üks esimesi pioneere sellel alal, kes noortekeelesiga välja tuli ja noortekeelesi hea uudis on see, et see on tasuta. Ja
kõigile.
See on kõigile tasuta, jah. Nii et sinna on oodatud eelkõige siis sellised, need, kes koguduses noorte töösse on haaratud, sinna võib kaasa võtta terved oma koguduse noortegrupid, nii et see on vähe noortepärasem, aga seal on ka üks keelesi loeng valitud spetsiaalselt selline, et ta oleks ka noortele väga kõnekas ja seal on ka palju muusikat ja muud noortepärast tegevust, nii et see on reede õhtul kell 7 teadaolevalt praegu. Selleks, et tulla noortekeelesile tegelikult ennast kuugi registreerima ja peadub lihtsalt kohale tulla ja loodame, et see saal peab vastu sellele hulgale. Nii et,
siiamaani on pidanud.
No siiamaani on pidanud, nii pinnabin, aga me oleme nüüd võtnud sealt veel tagantpoolt ruumi juurde selle lisalaienduse, nii et loodetavasti ikkagi mahume sinna saali ära, et noori mahub märksa tihedamalt, et noori ei pea niimoodi viisakalt võibolla ridades pikkade jalavahedega panema ega mingi äriklassi sinna tegema. Nii et noored võivad tulla lihtsalt niisama ja uksed on lahti ja saab tulla. Nüüd jah, tahaksin puudutada vabatahtlike teemat, et see üritus ei toimu ega see üritus ei saaks toimuda ka sellise hinnaga, kui sellele ei aitaks kaasa hulgad ja hulgad vabatahtlikud inimesed, kes siis aitavad korraldada konverentsi praktilist poolt alates seal tervitajatest uksel, võibolla sa oled neid kohanud, kui sa oled varem keelesil käinud, registreerimislaud kirjandusele, et ustel inimesed, kes jagavad materjale samuti kohvipausides, näkipauside serveerimine, ruumide ettevalmistamine, pärast kõige kokkupanemine, nii et vabatahtlik on sellele konverentsile endiselt veel juurde tarvis, et juba hulga rõmsaid inimesi on ka ennast kirja pannud ja tiimid on juba ettevalmistamisel, aga kui sa tunned, et sa tahaksid olla sellel konverentsil vabatahtlik, rohkem kui kuulaja, siis Hanna Parman, juhtumis minu tütar on see inimene, kes sellel aastal seda asja ka koordineerib ja tema meiliaadress hanna.parman@gmail.com sinna tuleks kirjutada ja öelda ja siis sinuga juba räägitakse edasi, kuidas sa saad vabatahtlikuna kaasa teenida. Sa võid teenida ka ühel päeval, võid kahel päeval, kui saad ja diil on sinuga umbes selline, et sa saad konverentsist võibolla ka ühe silmaga mõnda loengut vaadata, kui sa
sõltuvad, annad, kus sa vabatahtlik oled.
Ja see sõltub ka sellest, et kui sa annad nagu endast teada, et tegelikult loengute ajal vabatahtlikel väga palju tööd teha ei ole, nii et saab nii ja teisiti, et kui mõni loeng sind eriti huvitab ja sa ei jõua endale seda biletit lunastada, siis tule vabatahtlikuks ja sa näed ühte koma teist, aga samas sa saad ka nii fantastilisel üritusel kaasa aidata ühes väga mõnusas tiimis ja sulle antakse ka süüa selle päeva jooksul, et vabatahtlikud ka ei jäeta nälga ja nad saavad lõuna ja nad saavad snäkki ja teenivad niimoodi kaasa.
Mingi instruktor taas toimub ka neile siis?
Jaa, kui sina võtad ühendus selles mõttes Hannaga, hannaparman@gmail.com, et sina tahaksid olla vabatahtlik, siis sinuga võetakse ühendust, lepitakse kokku, kuhu tulla, millised instruktsioonid sa enne saad ja kuidas sa siis sellel päeval kaasa aidata ja abiks saad olla.
Kust maani see vabatahtlikus on, ütleme, kui inimene Võrust tahaks vabatahtlik tulla, aga siis sinna konverentsi saalida tuleb ikka oma rahaga?
See on sellelt maalt jah, et eeldatakse, et vabatahtlik saab ise kohale, saab ise öömaja, leiab endale kui vaja ja saab ise sealt tagasi ka, nii et temal on siis ka nii-öelda uksest ukseni see töö, aga teda jah kusagilt kohale ei toota ega koju ei viida.
Nii palju siis veel sellisest organisatsioonilisest poolest.
GLS juhtimiskonverents 13. ja 14. novembril Tallinnas. Lisainfo gls.ee.
Ma usun, et sisu pool huvitab raadiokuulajad palju rohkem ja mul on siin ees kodulehelt vaatasin toredat ümmargused pildid, Bill Ibels muidugi kõige suurem, kõige esimene ja ta on alati olnud ka üks mõjuvaimaid jutlustajaid ja sõnumõtlejaid. võib-olla sa, Allan, siis hakkaks järjest meile tutvustama neid, kes sellel aastal rõõmustavad meie südameid ja viivad meid võib-olla siis järgmisele levelile või tasandile ka meil vaimulikus kasvus.
Jah, Bill Hybels on tõepoolest Willow Creek koguduse ja GLS-i korraldaja koguduse vanempastor ja tema on olnud alati üks peakõnelejaid ja tema avab selle konverentsi ning tema räägib juhtimise nähtamatutest osadest, sellistest osadest, mida sellistest asjadest, mis on juhtimises olemas, aga mida sageli mõnikord ei räägita, mõnikord neid ei osata mõõta või hinnata või esile tuua või väärtustada, aga millest siiski väga palju juhtimises sõltub. Nii et millised need osad on, need jäägu juba siis selleks ajaks, kui tuled kellesile kuulama või vaatad seda videot pärast, aga selline põhiettekanne tuletab ka ühte teist meelde varasematest kordadest, kus ta on nagu läbivalt ühte sellist juhtimise joont ajanud, aga lisab siis, ehitab sinna peale siis ühe sellise uue kihi juhtimise nähtamatutest või käega katsutamatutest, hoomamatutest osadest, mida on võib-olla raske märgata, raske sõnastada, raske patta panna, aga mis ometigi palju mõjuvad ja kuidas neid siis arvestada oma juhtimises ja kuidas neid vaimulikus juhtimises arvestada. Nii et ta rõhutab ka päris olulisi selliseid vaimulike aspekte, mis just nimelt koguduse töös eriti suur tähtsust omavad. Võib-olla on seal Hybelsilt veel lühilõike vahel erinevates teemades, aga temal on üks peaettekanne. Siis on üks selline huvitav tegelane, ma võtan lihtsalt sellises järjekorras, nagu minul siin minu Excelis ette tulevad, et see ei ole tingimata konverentsi järjekord ja konverentsi iseloomustab ka sellel aastal niisugune asi, et jagatakse ka konverentsil mõned ettekanded sektsioonideks, ehk siis sul on võimalik valida näiteks võib-olla selline äriseksioon või vaimulik sektsioon ja kus siis toimuvad ettekanded paraleelselt ja mõned ettekanded on ka laivis, ma neid elavaid ettekandeid täna veel ei puuduta, et sellel teemal siin mõned asjad jäävad ka võib-olla nii üllatuseks ja mõnedes osades alles täpsustavad läbirääkimised käivad, nii et aga ma olen kuulnud ka Eesti üsna mitmeid nimekaid inimesi on oodata elavat ettekannet tegema. Aga videote juurde tagasi, et selline mees nagu Ed Catmull, kes on siis Pixari stuudio juht. Pixar on siis see stuudio, kes on teinud nüüdseks juba koos Walt Disney stuudioga meile hulga lahedaid multikaid. Ja tema räägib, kuidas loomingulisus ja äri ja juhtimine kokku sobivad. Et kuidas, nagu mõnikord öeldakse, et kuidas just loomingulist kassikarja juhtida saab, kus iga üks nagu on nii üliloominguline ja samas sa pead jõudma mingisugusele tulemusele ja seda tulemust suutma ka kuidagi purki panna ja võib-olla äris ka rahaks teha. Nii et temalt siis selline, see on interviu vormis, nii et teda intervjueerib Bill Hybels ja räägib loovusest ja juhtimisest ja kuidas need kokku sobivad. Siis nimetaksin natukene sellise psühholoogilise taustaga, uurija taustaga mehe nagu Adam Grant, kes räägib andmisest ja võtmisest. Ja tema räägib, kuidas siis me võime just kui jaotada inimesi sellisteks andjateks, võtjateks ja kauplejateks ja kuidas tegelikult tuleb välja, mis moodi andmise hoiak, mitte ainult nagu kristlikus kontekstis, vaid üleüldises äri kontekstis andmine võib olla väga suure edu põhjustajaks ja väga suure organisatsioonilise kultuuri muutuse põhjustajaks selline andja meelelaad.
No kristlasele on vist on meid õpetatud juba algus saadik.
Ja tema läheb sealt võib-olla veidikene kaugemale kui see, mida meid õpetatakse. Ta piilub ka natukene sellise kaardina taha, et mõnikord see, mis me oleme õppinud ja see, kes me tegelikult oleme, kes meist tegelikult välja kipub tulema, eriti surve all, ei pruugi alati kokku langeda ja kuidas sellistes olukordades siis olla ja hakkama saada ja kuidas ka sellised inimesi juhtida, kes võib-olla sõnades on väga suured andjad, aga tegudes võib-olla alati mitte nii väga. Ja väga, väga huvitav, see on ka puhtalt sellises ärilisest, aga ka vaimulikust perspektiivist väga huvitav. Brené Brown samuti natukene sellise psühholoogilise taustaga räägib, kuidas pärast läbikukkumist üles tõusta, mida inimene elab läbi ja miks ta elab läbi kukkumist nii raskelt, miks see talle nii raske on ja kuidas selle teemaga hakkama saada. Tema on ka selles mõttes tuntud, et ka eelmisel GLS-il ta esitas tugeva ettekande ja on nüüd jällegi tagasi, nii et teda hinnati nii palju, et kaks GLS-i järjest pääseb lavale. Üks selline vaimuliku taustaga kõneleja ja pastor, jah, sõna otses mõttes pastor Albert Tate räägib juhtimine ülejäägiga, ehk siis kuidas juhtida niimoodi, et sul midagi ka üle jääb ja mitte kogu aeg puudu ei jää. Ja tema kõne on tõepoolest selline väga inspireeriv, noh, seda võiks juba peaaegu ka jutluseks, selliseks tuliseks jutluseks nimetada, aga tal on siiski väga tugev õpetuslik taust. On üks huvitav Saksamaa taustaga Ritz-Carlton hotelliketti tegevjuht Horst Schulze, kes räägib teenusosutamisest. Tema tuleb muidugi hotelliärist ja ta räägib, kuidas kuidas tema on õppinud hotelliärist teenuse teenindamist, teenusosutamist, aga ta toob väga, väga põnevaid näiteid ja intrigeerib ka koguduse inimesi, et lõppude lõpuks mis muud see kogudus on kui ka inimeste teenimine ja mis muu, kuidas sa neid inimesi teenid, kui sa neid hästi ei teeninda ja toob väga huvitavaid asju ja ta paneb muigama, aga ta paneb väga tõsiselt mõtlema ja väga, väga huvitav ettekanne.
No kogudused, kellel on selline nii-öelda maigutusteenuse võimalus, peaks olema eriti kõrvad kikkis siis seda loengut kuulama tulema.
Jaa, kui kogudus teeb midagi, võibolla mõnel on mõne second hand pood, humanitaarabi pood või ka lihtsalt jagab toiduabi või osaleb toidupanga projektides või kus iganes sotsiaaltöös, aga tegelikult kõiga pühapäeva hommik, nagu Schulze ütleb, et esimesed 10 sekundit uuele inimesele, mis tuleb siis teha ja millele siis tuleb tähelepanu pöörata, et kui sa selle 10 sekundit uue tulija mõttes ära raiskad, näiteks sellega, et sa ei märkagi teda ega ei tee tast väljagi ega ei teagi, et ta sul majas on, siis ta ütleb, et hotellis küll niimoodi ei saa, võibolla koguduses saab, aga ta vihjab väga, väga kõvasti sellele ja toob mõned näited ka oma kirikus käimisest, mida ta on kogenud.
GLS juhtimiskonverents 13. ja 14. novembril Tallinnas. Lisainfo gls.ee.
Üks naisterahvas Sheila Heen räägib tagasisidest. See on see tegelikult asi, mis puudutab taas kõik sugust juhtimist nii koguduses kui äris, kui mitte tulunduses. Me igal pool anname tagasisidet, saame tagasisidet ja tema just juhib tähelepanu sellele, et tegelikult see raskuspunkt on tagasiside vastuvõtmise juures. Me mõnikord viriseme, et meile ei meeldi tagasisidet saada või me tahame, et seda antakse meile kuidagi õieti ja hellalt ja mida iganes. Aga tema räägib sellest, kuidas tagasisidet saada nii, kuidas anda ja saada tagasisidet nii, et sellest kõige rohkem kasu on, et see haiget ei tee, et see ehitaks üles ja see ettekanne lõpeb väga huvitavalt ja see kuidas see ettekanne lõppes mind tõsiselt hämmastas ja pisargi tuli silma. Ma võtan kiiresti kokku mõned kõnelejad, kes veel on Brian Houston, teda ma juba mainisin, Hillsongi, Austraalia Hillsong koguduse vanempastor, temaga tehakse intervjuu, seal räägitakse palju muusikast, seal räägitakse palju asjadest võibolla, millest kristlaste hulgas on kahistatud, mis on selle pastori elus ja teenimises juhtunud ja kuidas on juhtunud ja miks see kõik on läinud, nagu on läinud, Bill Hybels ei jäta ühtegi kivi ümber pööramata, et sellest mehest kõik välja tuua. Aga see kõik austab Jumalat ja see kõik on väga liigutav lugu ja see lõpeb sellise võimsa muusikalise ka osaga, nii et see on väga huvitav.
Aga Hillsongist on vähegi kuulnud, ma arvan, et ei ole ühtegi kristlast, kes ei ole kuulnud Hillsongi ülistuslauludest.
Vähemalt neid lugusid on kuulnud, nüüd saab kuulda natuke selle asja köögipoolt ja selle tagustpoolt ja kuidas Jumal on tegelikult selles olukorras toiminud ja mis moodi selle mehega on lugu olnud. Sammed Iemi, seekord on tõepoolest niimoodi, et üks ka Afrika mandrilt kõneleja on Eesti valikusse sattunud, mis ei ole päris tavaline, et üsna sageli me ei ole võtnud sealt Afrika kõnelejaid, kuna seal on just olnud selline võibolla kultuuriline erinevus Eesti oludega, aga sel korral väga tugev juhtimisalane kõne palju vaesemast, palju nõrgemast, palju kehvemast, palju võiks öelda sandimatest oludest, kui me iial võibolla näeme või meil kunagi olnud on ja see, mida tema juhtimisest räägib, ma arvan, et suu jääb lahti ja kuulad ja liigutad kõrvu.
Ma olen siis nii kiirest.
Ja Greg Rochelle, tuntud pastor ja vaimulik ning räägib laienda oma juhtimisvõimekust ning mis siis ikka kuula see ettekanne ära, see on abiks absoluutselt igale pastorile ja ka mis tahes juhile. Ning Jim Collins, ka tuntud kõneleja ja ärimõtleja, räägib oma viimaste aastate uurimisest ja räägib oma 7-punktilise programmi juhtimisest, samuti väga võimas ettekanne. Nii et ma nüüd olen peaaegu vist kõik külaliskõnelejad saanud. Seal on veel lühemaid kõnesid, lühemaid tunnistusi erinevatelt kõnelejatelt, mis põimitakse ettekannete vahele, aga need on nüüd põhikõnelejad, kes ma olen nüüd läbi käinud videokülalised ja mõned Eesti kõnelejad veel peale selle, aga hoidke peal silm veebilehel www.gl.se, seal varsti te näete ka, kes on Eesti külalised.
Ja see toimub siis juba varsti, 13-14 november 2015, veidikene aega registreerida, aga tasub siiski registreerida, sest iga päevaga muutub ka konverentsi osalemise hind, nii et tasub kiirustada ja tasub võtta siiski grupp kaasa, sest grupil on veidikene soodsam hind kui üksikisikul.
Nii see on.
Ja üliõpilasel on ka umbes sama hind, kui on grupi üksikliikmel. Aga see on väga põnev olnud. Minul igal praegu käed juba kerged sügelevad. Olen olnud küll kõikidel kelesidel ka osaline, nii et ma tean, millest ma räägin. Ja ma usun, et kes vähegi ka mind tunnevad, siis arvavad, et mõningad asjad on äkki ka ellu rakendatud saanud, kes Allan Parmani tunneb, siis sa oled ilmselt tuntud juhtimiskuru juba enne keelesse siin Eestimaal. Tegid vist isegi kussi lõputöö juhtimisest, kui ma ei eksi.
Jah.
Nii, Alandik vastus.
missiooni kandja .
kuulete missioonikandjat , mina Hendrik Luide ja saates on Allan Pärman , kes , nagu ma alguses ütlesin , ka Eesti Evangeelsele andsi ühe uue toimkonna , ehk siis koguduse loomulik areng juht ja ühtlasi siis partner .
Partner rahvusvahelisele KLA liikumisele , mille nimi on siis Natural Church Development . See on Saksamaalt alguse saanud uurimustöö , see algas tegelikult niimoodi , et üks seltskond sakslasi otsustas hakata küsitlema , uurima , et mis eristab kasvavaid kogudusi mittekasvavatest . ja nad võtsid selle asja üsna laialt ette , nad küsitlesid umbes tuhandet kogudust üle terve maailma , erinevates maailmajagudes , väga erineva kultuurilise ja uskondliku taustaga kogudusi , väga erineva suurusega kogudusi , et leida üles , et kas on midagi , mis eristab kasvavaid mittekasvavatest . ja nad selle uuringu tulemusena tõepoolest leidsid sellise , noh , mitte ühe tunnuse , aga ühe grupi tunnuseid , mida nad suutsid eristada , mis on kasvavates kogudustes teistmoodi ja natukene otse kui selle uurimistöö toetuseks nad hakkasid neid uuringuid laiendama ja uurisid järjest suuremal hulgal kogudusi ja tänaseks on kümneid tuhandeid kogudusi nende uuringutega liitunud ja teadaolevalt see hüpotees ei ole kummutatud , vaid hoopis kinnitust saanud , et on olemas teatud hulk omadusi , mis iseloomustavad või mis eristavad siis kasvavaid kogudusi mittekasvavatest ja sõltumata kõikidest muudest , nii majanduslikest või vaimulikest , uskondlikest , maailmajao , geograafilistest erinevustest , mis kipuvad nagu läbinisti paika pidama . et see on see teema .
Mida ma pean siis nüüd kuulma , et ma teen uuringu , siis saan teada , kas ma olen kasvav või kahanev ? või mida see uuring esile toob ?
See uuring mõõdab neid omadusi just nimelt , mida siis selle koguduse loomuliku arengu printsiipide kohaselt tuleks mõõta , et eristada kasvavaid ja mittekasvavaid kogudusi . tõepoolest , et ega selleks , et teada saada , kas sa oled kasvav või mittekasvav , no sa võid lihtsalt hommikul peeglisse vaadata ja küsida ja vaadata nii-öelda , tead sa ju oma koguduse , kui sa oled ka tavaline pühapäeval kirikus käija või kui sa oled koguduse juht , sa tegelikult üsna hästi aimad , aga sa ei pruugi aimata , et mis nagu teha tuleks , et sellest olukorrast välja tulla , kui sa ei kasva või mida nagu säilitada , alles hoida või tugevdada , et see kasvav situatsioon ära ei lõpeks ega ei pöörduks kahanemiseks . nii et mingis mõttes on see sarnane sellise koguduse tervisliku ülevaatusega , mis annab sulle noh , hea pildi , võib-olla ma olen ise võrrelnud seda nagu vereprooviga , mille pinnalt sa võid väga palju asju ennustada , kuidas su tervisega lood on ja kuidas su tervisega tulevikus lood hakkavad olema . nii et ta annab sellise pildi iseenesest , nii nagu ka vereproov ei tee sind tervemaks ega haigemaks  sa teed selle ära , sa saad midagi teada , kui sa midagi ette ei võta , siis tõenäoliselt noh , juhtub see , mis nagu seni on juhtunud . aga see koguduse loomuliku kasvu uuring annab sulle siis mõned vihjed , aga ka mõned tööriistad , millega tööd teha , et su kogudus võiks minna selle eristuva grupi hulka , kes on kasvavad kogudused .
tihtipeale , vähemalt ma mäletan seda alguses , kui juba päris palju aasta tagasi , Allan Pärnu , me koos sinuga seda asja nagu ka ajasime , siis paljudel vaimulikel oli väike niisugune sisemine pinge , äkki see uuring toob esile just selle personali või isiku probleemid , ehk siis vaimuliku probleemid . ja siis kardeti nagu seda uuringut võtta , sest ei juletud kogudusse minna pärast ja vaadake , et kas siis on kehva pastor või hea pastor .
noh , sellist kvaliteediomadust nagu pastori isikuomadust KLA otseselt ei mõõda  nii et see võib-olla on kergendus . aga tõepoolest , mõnikord võib olla inimestel ka see probleem , et nad ei julge arsti juurde minna , sellepärast nad kardavad teada saada , et neil on terviseprobleem . ja mis siis nagu teha , et
ja probleem on rohkem sellises koguduses , kus on , ütleme , pastor AO , mitte tiimitöö ?
ma arvan , et see vahe ei pruugi seal olla , et tegelikult üks nendest kaheksast kvaliteediomadusest, mida tõepoolest see kaela mõõdab, on volitav juhtimine. No see sõna volitav seal sees on nüüd siuke kaval sõna. Ja? See tähendab, et juht delegeerib oma autoriteeti ja vastutust laiemaks ja noh, vähegi suuremas koguduses see peabki nii olema. Vastasel juhul on pastor ise selle koguduse kasvu laeks, et kui ta tahab ise igat viulit mängida ja igat asja teha, noh, sellisel juhul on see asi piiratud täpselt selle ühe pastori võimekusega. Ja no, seal on ilma uuringutagi teada, et see ei saa nagu suuremaks kasvada, kui selle ühe mehe võimekus on ja kui ta on oma laeni jõudnud, siis see kogudus jääb kas selliseks või vaikselt hääbub, kuni see mees või naine seal teist ära läheb.
No, tänapäeval me teame, et sümfoonia orkester mängib ju palju pille, aga tänapäeval IT ehk salvestustehnika lubab ühele inimese mängida kõik ise üks aval sisse ja ongi orkester.
Ja. Aga ma ei tea, kas see võrdlus nagu kohandub koguduse juhtimisele. Loomulikult on, ja ma olen ise seda tüüpi inimene, kes ei ole hea mitte üheski asjas, aga keskpärane üsna paljudes asjades. Ja see loob nagu kiusatuse päris palju asju ära teha.
Nüüd.
Ja sellise lähenemisega, noh, tõenäoliselt on võimalik juhtida cirka mõne kümne inimeselist kogudust. Kui sa tahad sealt edasi jõuda, siis lihtsalt tuleb seda jagada vastusel juhul, see jääb sinu laeks.
Kus nüüd seda infot saada?
Jah.
Rahvas kuuleb praegu raadiot, tahaks kohe interneti minna ja vaadata,
jah,
mis verk on.
Interneti võiks kohe minna, jah, minna www.kla.ee ja seal on enam-vähem, noh, mitte, et see asi varem teada poleks olnud, aga nüüd on ta siis internetis suhteliselt nähtavalt kodulehe kujul olemas, mida koguduse loomulik areng tähendab, kuidas seda uuringut saab tellida ja kuidas siis sealt edasi saab minna, et on KLA-l ka aja jooksul mõned materjalid välja antud, nii et see KLA ei ole alanud mitte selle minu tegutsemisega siin, vaid sellel on enam kui 10 aasta pikkune ajalugu siin Eestis on seda vaikselt tehtud, mõned raamatudki välja antud ja uuringuid on varem tehtud. Nii et mina lihtsalt korjasin selle sealt üles, kus ta parasjagu jäänud oli ja liigume edasi. Nii et internetis on see info olemas ja nagu ma ütlesin, see on siis võimalik kogudusel selline väikene diagnooslaste endale panna selle uuringu läbi. Et see tähendaks seda, et maksimaalselt 30 aktiivset inimest sinu kogudusest täidavad ühe sellise ankeedi, kus on cirka 100 küsimust, pastor täidab ka selle ankeedi ja neid ankeete siis töödeldakse ja antakse välja.
Pastor ankeet on nimeline ja ülend on mitte nimeline.
Jah, pastor täidab mõlemad tegelikult nii selle nimelise kui ka selle mitte nimelise. See pastori ankeet on lihtsalt noh, koguduse andmed, et hiljem oleks võimalik, kui see kogudus teeb neid uuringuid näiteks rohkem kui ühe ja see ongi soovitav, et sa aegalt neid uuringuid teed ja näed, kuidas sa edened, et siis lihtsalt saaks andmeid kokku ajada eelmiste ankeetidega.
Kui tihti see on traditsioon?
Poolest aastast aastani on, oleneb, kui intensiivselt kogudus nagu töötab, et kui kogudus on pigem intensiivne muudatuste elluviimises ja uuenduste ja asjade proovimises ja tahab rakendada midagi, mis ta siit kaela uuringust õppis, siis võibolla kord poole aasta jooksul mõned kogudused teevad, aga aasta jooksul on selline korda aastas, noh, mõned asjad lihtsalt ei muutu nii kiiresti koguduses, isegi kui sa midagi muudad, siis tulemused ei ole väga kiired ja noh, pole mõtet nagu kraadiklaasi nii-öelda kogu aeg all hoida või iga 5 minuti tagant vaadata, aga võtsin rohukas juba muutus, vaid on mingi mõistlik periood, nii et poolest aastast aastani tundub olevat selline noh, aeg, kui midagi koguduses ka tegelikult vilja kandma hakkab ja muutuma hakkab pärast seda, kui midagi on proovitud.
Siiamaan on neid proove tehtud ja mõningad on teinud ja tegelikult on jäetud ka see, kas pastori sahtlisse või kuskile riiulisse, ilmselt nii arengut ei tule.
Jaa, no see on, kui seda näite juurde tagasi tulen, et lähed käid arsti juures ja lased endale kõik proovid ja analüüsid teha ja siis pistad need analüüsid sahtlisse, tõenäoliselt su tervis sellest palju ei muutu. Sa said võibolla midagi teada, võibolla sa isegi nägid midagi, mis sulle meeldis või meeldinud. Ja isegi see ei aita, et kui sa seda analüüsi nüüd näitad kõigile. Tegelikult nüüd on küsimus, mis sa selle infoga ette võtad, et koguduse loomulik areng, see põhiuuring toob välja 8 kvaliteedi omadust ja see metoodika räägib tegelikult sellest, et üks nendest omadustest on tõenäoliselt, mitte tõenäoliselt, vaid tegelikult ka kõige väiksem. Seda nimetatakse miinimumfaktoriks ja kasutatakse ka sellist tünni pilti, kus on erineva pikkusega lauad ja seal on siis see põhimõte, et sa ei saa sinna tünni panna rohkem vett, kui su lühim laud lubab. Ja see lühim laud on see miinimumfaktor ja KLA metoodika annab terve rea siis nõuandeid ja praktiliselt koolitusmaterjale selle kohta, mida siis mingi miinimumfaktoriga teha, kui kas või see sama volitav juhtimine, noh, et kui on väga ühe pastori keskne kogudus, kellest nagu kõik sõltub ja ripub, kuidas siis tegelikult praktiliste, mõnede praktiliste sammudega sellest miinimumfaktorist edasi minna?
Ütleme, uuring on tehtud, see ongi selline esimene etapp, ma saan aru.
Jaa.
Ja siis on see käes, sa vaatad neid graafiku tulpasid ja võib-olla ei oska nagu midagi peale hakata sellega, et see on siis käsiraamat, ongi see teine raamat, mis olemas on eesti keeles parim vahend või?
On käsiraamat, see on üks põhivahend ja teine nii-öelda põhivahend on see, et KLA pakub ka sellist, mentorlus ei ole siin koha peal võib-olla päris õige sõna, aga sellest juhendamist. No, ingliskeelne sõna on coaching, mida kasutatakse, aga mõte on see, et on nagu inimesi, kes on seda KLA uuringuid oma kogudustest teinud ja on ühte teist selle käigus õppinud ja oskavad nagu nõu anda ja ka pastoriga koos läbi käia mõned asjad või koguduse juhtidega koos läbi käia mõned asjad, mida tasub teha ja pigem on selline nagu nõustamise või sellest võib tekida ka selline võrgustiku nähtus, kus tegelikult siis keegi tunneb huvi, et kuuleme siis nüüd hakkame või teie hakkate oma koguduses midagi sellist proovima, näiteks edendada mingit väikegrupi alast tegevust ja kuidas läheb ja millised oleks võimalused ja selline nagu nõustamine võib ka sinna juurde käia. Kui kogudus seda tahab, kogudus võib võtta ka selle käsiraamatu, võib võtta lihtsalt need tulbad ja otsustada, teeme midagi ja teha poole aasta või aasta pärast järgmise uuringu ja vaadata, kas see mõjus, kas see andis soovitud tulemust ja siis analüüsida, et kas mõjus, miks ei mõjunud, mida võiks veel proovida.
No üldiselt me teame, et sakslased räägivad saksa keeles.
Ja.
Uuring on mis keeles?
Uuring on eesti keeles. Ankeedid on eesti keeles. Tulemused on täna antakse inglise keeles välja. Need on sellised standardne uuringu tulemuste fail. See on väga lihtsasti arusaadav ja ma arvan, et sellest arusaamine, tõlkimine ei ole ka väga suur probleem. Nii et jah. Ja materjalid, mis siis KLA on tõlkinud, KLA käsiraamat, KLA ABC, mõned materjalid, mida viidatakse ka KLA kodulehel, need on eesti keeles saadavad. Ja noh, netist võib leida ühte teist veel, kes otsib, mõned viidad on meil väljas, võib leida venekeelseid materjale, sest et nagu Vene aladel on päris tugev töö, samuti soome ja inglise ja saksakeelseid materjale, et üle maailma on see suhteliselt hästi levinud ja mõned viidad on meil ka, et kuhu minna ja mida vaadata, kes tahab laiemalt vaadata.
No lõpuks paraku missioonikandjal on ka aeg ette antud, räägime rahast.
Räägime.
Palju maksab uuring?
Uuringuga on selline lugu, et uuring tõepoolest maksab natukene raha, sest et selle välja töötamise ja töötlemisega on ka vaeva nähtud, nii et uuringu põhipakett tänase päeva hinnakirjaga maksab 40 eurot. Selle uuringu põhipaketiga saab põhimõtteliselt teada need 8 kvaliteedi omadust, nende väärtused. Meie anname nõu ka siis võtta laiendatud uuring, seda võiks nimetada nagu Profile Plus või siis Uuring Plus, mis maksab 70 eurot ja kodulehel on näha ka näidised, et mida sa teada saad, ütleme ühe näidiskoguduse najal, et selline 70 eurone investeering.
No ma isiklikult olen teinud pari koguduses seda uuringut ja julgen öelda, et tasub teha seda kallimat uuringut, et see annab ikkagi täpsema pildi tegelikult sisemisest olukorrast ja ka võimalikest nõrkustest. Kas ma saan aru, et teatud mõttes julgustatakse takistusi eemaldama, et kogudus on loomulik areng ja nüüd on mingid takistused, mis seda loomulikud arengut ei luba nagu esile tulla.
Ja, sa sõnastasid selle väga hästi, just nii see ongi.
Ja lihtsalt tuleb need takistused ära kõrvadada. Nii lihtne see ongi.
Nii lihtne see ongi ja samas, no, võib-olla ka nii keeruline see on, et kui sa paned ka peenramaale midagi kasvama ja sa näed, et see taimeke on kidur, noh, alati see ei ole pealt näha ilmne, et mida tal parasjagu ei jätku, kas päiksevalgust, niiskust või ei meeldi talle kasvukoht või ei meeldi talle teised taimed naabruses, et noh, nii samas lihtne, aga võib-olla nende konkreetsete takistuste kõrvaldamine, noh, eeldab natukene pusimist ja uurimist, et kuidas neid kõrvaldada, et Aga printsiip on väga õige, nii see käib, et eeldatakse seda, et Jumal on pannud koguduse sisse midagi sellist, mis loomulikult kasvab palju, et tahab saada suuremaks, tahab saada tugevamaks, tahab saada elujõulisemaks, tahab ka paljuneda. Ja mõnikord siis me oma kas teadmatusest, oskamatusest, hoolimatusest lihtsalt kuidagi seda takistame ja kuidas neid takistusi kõrvaldada, sellest räägivadki siis need materjalid, millega me soovitame siis pärast uuringut tegelda, et sa oled saanud teada, et sinu miinimumfaktor on selline ja igale miinimumfaktorile on siis vastavusse pandud noh, mõned kiinäpu näited, kuidas, milliseid küsimusi küsida, millele tähelepanu juhtida, kuidas selle kallal tööd teha, et seda takistust kõrvaldada. Võibolla järgmine uuring näitab, et see takistus on kõrvaldatud ja mõni teine kvaliteedi omadus on takistuseks, siis pöörduda selle kallale.
No kui need tulbad on enam-vähem 50 keskel kuskil, enam-vähem kõik on niisugused nibin-nabin.
Enam-vähem.
Siis tasub teist korrat, et enam-vähem pole keskmine niisugune hea kogudus.
Eks see ole kogudus enda otsustada, et kas ta tahab nagu rohkem infot saada, kas ta tahaks veel paremaks saada või kas see nagu rahuldab teda. Et see KLA põhitees väidab, et kui on tegemist siis kõikide kvaliteedi omadustega see näitaja on üle 65, siis tõenäosusega 99,94% see kogudus peab olema kasvav kogudus. Nii et soovitaks seda vaadata, kas kellegi õnnestub erand sellesse reeglisse tekitada, saada nii head näitajad ja ometigi mitte kasvada. Aga seal on just nimelt, et kõik kvaliteedi omadused
kasvades peavad olema. Kvantiteedis?
Jah, kasvades arvuliselt, kasvades paljunedes, ka rajades uusi kogudusi väga sageli, noh, kusagilt hakkab üle ääre ajama, enam ei mahu mai ära mõeldes, noh, kasvades väga mitmel mõttel, aga kasvades ka ja kvantiteedis, ehk siis inimeste arvus, kes käivad Jumala teenistustel, kes teenivad kaasa, kes kuulevad evangeeliumi, kes on selle koguduse mõjusfääris.
No võt, nüüd on kaks head asja nagu esile toodud. GLS 2015, mis toimub siis 13-14 november Tallinnas Tehnika ülikoolis, ja nüüd koguduse loomulik areng, mis on ka kogudustele välja pakutud ja siis koduleht on www.kla.ee ja Allan Parman juhib ka seda tegevus seal. Tal on väike meeskond ka ümber, nii et toredad asjad on taas liikumas 2015 ja enne kui me 2016 aastasse astume, me võiksime teha väga julgelt selle see väikse uuringu oma koguduses. Vähemalt ma isekilikult olles kehrakoguduse vaimulik tahaks küll seda teha. Aga peaaegu siia peame lõpetama. Tänud sulle, Allan Parman.
Aitäh.
Mina Hendrik Luide, missioonikandja. Järgmisel nädalal juba teine teema.
Missioonikandja. Earth is ready. I know.